începând cu versetul 8. În această seară vom vorbi despre cântarea îngerilor, care se găsește în pasajul acesta, Luca, Evanghelia după Luca, deci capitolul 2, de la versetul 8 înainte. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și cine a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosef și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auzisele și văzusele și erau întocmai cum li se spusese. Amin. Vă rog să luați loc. Așa cum am spus și dățile trecute, la nașterea Domnului au fost cântările acestea care s-au cântat. A fost cântarea Elisabetei, cântarea Mariei, am avut cântarea lui Zaharia săptămâna trecută, acum cântarea îngerilor și data viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, cântarea lui Simeon. Luca este singurul care înregistrează aceste cântări. Probabil Luca era cel mai inclinat spre poezie, spre muzică, sau el s-a gândit că la nașterea Domnului Iisus, iată cum a făcut Dumnezeu să fie toate lucrurile împreună, încât să fie cântare, să fie melodie, să fie poezie, să fie profeție, psalmii aceștia cântați. Singura cântare îngerească între toate cele cinci cântări este cântarea îngerilor de aici, de pe câmpiile Betleemului, în noaptea aceea în care s-a născut Domnul Iisus Hristos. De altfel, vedem, a fost mai întâi un înger care a venit să aducă vestea: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Deci a fost un înger singular, a adus mesajul acesta, a vorbit și apoi, împreună cu el, spune Scriptura că s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând psalmul acesta scurt: slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Ce este frumos, ca urmare acestei cântări a îngerilor, păstorii au zis: ne ducem să vedem ce ni s-a spus, dacă este așa, s-au dus la Betleem. Și apoi, ca și cum cântarea aceasta este contagioasă, care se răspândește, care se multiplică, trece de la îngeri la oameni, păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au zisere și văzusere și care erau exact așa cum ni s-a spus. Acum mă gândesc că lucrul acesta este posibil și în seara aceasta și mereu când suntem în prezența Domnului, laudele îngerilor să se molipsească la laudele oamenilor, cântarea din locurile cerești, cântarea îngerească să fie și cântarea omenească, când în jurul Domnului Iisus Hristos sau când îl avem pe El ca obiect, ca centru al închinării noastre, cântările îngerilor se duc mai departe, se molipsesc la oameni. Este drept că din cântările oamenilor, îngerii nu prea pot să cânte cântările de mântuire sau cântările în care lăudăm pe Dumnezeu pentru jertfa Lui, că îngerii nu au avut parte de jertfa Domnului Iisus Hristos. Mântuirea este pentru oameni și spune Scriptura că nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminței lui Avram, adică mântuirea nu este pentru îngeri. Îngerii care au căzut, au căzut pentru totdeauna, îngerii care au rămas și n-au căzut, sunt sfinții îngeri și ei n-au nevoie de mântuire, numai oamenii avem nevoie de mântuire. Dar cântarea îngerilor putem să o adoptăm și noi, unele din cântările noastre îngerii nu le pot cânta, exact cum este în cântarea aceea care spune, nu știu dacă știu cuvintele exact, dar este o cântare tradusă de fratele Valentin Popovici și care spune că îngerii nu pot să cânte cântările noastre, cântările care vorbesc despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Mai frumos, nici îngerii nu cântă ca cei din Valea Plângerii. Acestea sunt cuvintele cântării. Deci avem mai întâi un înger vestitor care vine și spune: nu vă temeți, vă aduc o veste bună, va fi o mare bucurie. Și împreună cu el se unește o mulțime de oaste cerească. Acum, pentru mulți ani sau poate mulți oameni au rămas cu impresia aceasta că este un cor de îngeri. Și sigur că putem să-l numim un cor de îngeri pentru că vin și o slăvesc pe Dumnezeu. Dar Biblia spune că este o oaste îngerească și oaste înseamnă armată de îngeri. Am putea să spunem că este un cor militar acesta, ca să le împăcăm pe cei doi, că este o știre care cântă, sau o armată cântătoare, sau un cor militar. Dar așa ne spune Scriptura, cu el s-a unit o mulțime, nu erau puțini, nu era un quartet, sau nu era un cor obișnuit, ci era o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Cine sunt ostași aceștia sau soldații aceștia? Sunt îngeri puternici. Oricum, îngerii lui Dumnezeu nu sunt slabi, pentru că Biblia ne spune că un înger al Domnului, într-o noapte, a ucis 185.000 de soldați asirieni, într-o singură noapte. A făcut un prăpăd încât armata asiriană trebuie să se întoarcă rușinată înapoi. Un înger al Domnului este foarte puternic. Un înger al Domnului a dat piatra la o parte la învierea Domnului Iisus Hristos. Un înger este în stare de mare fapte de biruință și aici putem să înțelegem că aceasta este o armată foarte puternică. Dar de ce a trimis Dumnezeu o armată de îngeri, o oaste îngerească și n-a trimis un cor de îngeri? Așa cum probabil mulți oameni înțeleg că a fost un cor de îngeri. Înțeleg că a trebuit să vină o oaste îngerească sau o armată de îngeri pentru că era vorba de un conflict în lumea spirituală. Mă gândiți, când a venit Domnul Iisus Hristos să răstoarne lucrările diavolului, nu numai să le răstoarne, spune Apostol Ioan că el a venit să distrugă, să nimicească lucrările diavolului. Și deci diavolul cu toate oastele lui de înger, tot iadul probabil răsculat împotriva lucrărilor pe care Dumnezeu vine să le facă, ca o declarație a biruinței Domnului Iisus Hristos, că el comandantul oștilor cerești. Așa cum îl prezintă Iosua în cartea lui, căpetenie oștirii Domnului. Căpetenie oștirii Domnului vine să se întrupeze, să vină să câștige biruința asupra diavolului, să împlinească profeția din Geneza 3:15, aceasta îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Deci în lupta aceasta spirituală, angelică, nu erau doar forțele întunericului care acum își vedeau amenințată lucrarea lor, ci era lucrarea îngerilor care au venit să vestească ca o armată de îngeri că Domnul Iisus Hristos este și va fi biruitor. Acesta va fi un anunț extraordinar pe care îngerii îl fac. Este un anunț de biruință, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Numai dacă gândim din perspectiva aceasta a războiului angelic care are loc în locurile prea înalte sau în locurile acestea în văzduh, mai gândiți-vă ce declarație este aceasta de biruință, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, pe când diavolul ce a vrut? A vrut el slavă, diavolul a vrut să se înalțe el în locul lui Dumnezeu, diavolul s-a mândrit să ia locul lui Dumnezeu, acum îngeri vin și spun slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui, în locul în care diavolul a fost aruncat și face ravagii pe pământul acesta cu război și cu certuri și cu ură și neînțelegeri și tot felul de tulburări, vin îngerii și declară odată cu venirea Domnului Iisus Hristos pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Într-o lume învrăjbită, într-o lume învrăjmășită, vin îngerii și declară această veste bună, că de acum este slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Vorbind despre cântarea aceasta a îngerilor, ar trebui să vedem ce nu este ea mai întâi. Vezi, cântarea aceasta a îngerilor nu are de-a face cu o înțelegere populară a Evangheliei sau cumva că de acum înainte ne vom înțelege unii cu alții. De acum înainte va fi pacea pe care o găsesc oamenii când cad la pace. Știți cum cădem la pace când unul mai lasă de la el, altul mai lasă de la el și negociem cumva, ne întâlnim la mijlocul drumului, ai mai lăsat dumneata, mai las eu, cădem la pace și de acum totul este bine. Nu este vorba de o astfel de pace prin înțelegere mutuală, înțelegere reciprocă sau prin negociere. Că ai, nu mai spun eu ce am avut de zis, nu mai spui dumneata și ne despărțim prieteni. Nu, nu este vorba de o astfel de pace pe care o lucrează două părți sau doi oameni, unul cu celălalt. De asemenea, nu este nici pacea aceea pe care o pot semna popoarele între ele când s-au luptat 20 de ani sau 30 de ani sau a fost un război de durată și până la urmă obosiți de război și în urma unui armistițiu fac pace unii cu alții, dar așa o pace din aceea cu dinții scrâșnind. Pentru ce mi-ai făcut, vreau niște despăgubiri de război și pentru cealaltă îți iau tezaurul și pentru cealaltă nu te iert, nu te uit, dar trebuie să semnăm un contract de pace. Nu este un astfel de contract de pace și îngerii nu declară aici o pace între popoare, o pace de la Versailles sau pacea de la București sau o pace, știu eu, semnată la Cairo. Ci este o pace pe care Dumnezeu o dă, pace între oamenii plăcuți Lui. Nu este o pace omenească și nu este o pace politică, nu este nici pax romană, nu este nici pace pe care oamenii o fac. În al treilea, nu este o pace centrată în om. Știți că omul poate, până la urmă, găsești pe cineva care știți că este oficiul acesta al medierii. Acum a intervenit și în România, este și în Australia, cred, oficiul acesta al medierii. Doi nu se înțeleg și merg la un mediator, la unul care să facă pace între ei. Dar centrul este tot omul. O persoană care vrea să facă pace între cele două părți. Aici, pacea aceasta nu este centrată în om, ci tot în Dumnezeu. Slavul lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii. Ce fel de oameni? Între oamenii plăcuți Lui. Deci tot pacea aceasta sau o pace pe care Dumnezeu o face. Este un mesaj centrat în Dumnezeu. O pace centrată în divinitate. Prima parte a cântării îngerilor este despre Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. De ce slavă lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu merită slava. Indiscutabil, fără niciun fel de negociere, fără niciun fel de dubiu, Dumnezeu merită slava. Și când îngerii vin și cântă pe câmpia aceea Betleemului, în fața păstorilor, a ciobanilor, a unor țărani fără educație, ei încep spunând laudă lui Dumnezeu sau slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Atât de bine a prins mesajul acesta în decursul viacurilor, încât la toate sărbătorile sau la sărbătorile Domnului, la sărbătoarea nașterii Domnului, se aude gloria in excelsis Deo, glorie lui Dumnezeu sau slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Corurile noastre cântă, orchestrele cântă, slavă lui Dumnezeu. Aceasta este prima parte și cea mai importantă, sau prima în importanță, pentru că putem învăța de aici, cum am spus, acea molipsire de la cântecul îngerilor, putem să-l învățăm în seara aceasta. Și îl putem practica în rugăciunile noastre. Dacă suntem onești cu noi înșine, vom vedea că curând după ce începem rugăciunile noastre, fie că suntem acasă sau suntem în adunare sau în intimitatea noastră cu Dumnezeu, imediat ajungem la cereri. Și suntem ființe nevoiașe, adică avem nevoie după Dumnezeu. Noi avem și tânjim după Dumnezeu și nu trece multă vreme până fiecare dintre noi spune, Doamne, ai milă de mine păcătosul, sau dă-mi înțelepciune, sau dă-mi un răspuns, sau Doamne, ai milă de mine, sau fă să nu mă mai doară, sau Doamne, rezolvă problemele în care am intrat, sau în care m-am băgat, sau în care am căzut. Și ajungem la cereri și nu este rău, pentru că Dumnezeul nostru ne spune, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Dar la același Dumnezeu spune, cine mi-aduce rugăciuni de mulțumire, acela mă cinstește. Și deci prima parte rugăciunii vă îndemn și acasă și aici să fie rugăciuni de laudă lui Dumnezeu, de slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Și deci când aducem laudă lui Dumnezeu, în cea mai mare sinceritate, văzând lucrurile pe care El le-a făcut, să lăudăm pe Dumnezeu. În alt fel primim cererea copiilor noștri când vin și spun, până acum mai tot au ajutat, sau de câte ori am cerut mi-ai dat, aș vrea să mai dai ceva, sau când vine cineva și ne cere un favor, nu? În relațiile noastre interumane, când vine cu laude sau când vine punând acolo mulțumire mai întâi, știu că ești un om darnic sau știu că ești un om care ai inimă bună pentru misiune, aș vrea să mai ajuți odată misiunea, altfel dai. Ei, tot așa când venim la Dumnezeu și la un nivel mult mai înalt, ar trebui să începem cu laude. Și îngerii încep așa spunând slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. De ce? Un motiv ar fi pentru cine este Dumnezeu? Dumnezeu este vrednic de laudă. Este absolut cu totul vrednic de orice laudă. Dumnezeu este vrednic de laudă și pentru că își ține promisiunile. îngerii știau și promisiunea care s-a făcut și lucrurile care au fost spuse și ceea ce a fost prorocit încă din Vechiul Testament. Biblia spune că îngerii privesc în, sau vor să privesc în Evanghelie. Deci ei așteaptă împlinirea aceasta. Și Dumnezeu și-a dus la îndeplinire promisiunile. În ciuda răutății umane și în ciuda păcatelor noastre și în ciuda nevrednicie lui Israel. Când te uiți la istoria lui Israel și felul în care poporul acesta l-a neglijat pe Dumnezeu, te miri de caracterul lui Dumnezeu, care ar fi putut să zică și a spus în vremea lui Moise, lasă-mă, am să-i nimicesc și am să fac un alt popor. Sunt un popor încăpățânat, un popor care nu mă ascultă, un popor de dat la rău. Dar Dumnezeu și-a ținut promisiunea și-a păstrat legământul. Și noi putem să spunem numai de evrei, ci și de noi. În ciuda greutăților sau căderilor noastre, în ciuda slăbiciunilor, în ciuda păcatelor noastre, Dumnezeu își ține promisiunile. În ciuda căderilor noastre, în ciuda mofturilor sau a lucrurilor pe care le facem, Dumnezeu este credincios. Slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Pentru că dacă Dumnezeu ar spune, am să răstrâng și n-am să le mai dau apă, și n-am să le mai dau pâine și am să frâng toiagul pâinii și n-am să-i mai binecuvintez, atunci să ne vedem pe unde scoatem cămașa. Dar Dumnezeu este credincios, slavă lui Dumnezeu pentru că este credincios și face să răsară soare și peste cei buni și peste cei răi, dă ploaie și peste unii și peste alții. Dumnezeu este credincios, slavă lui Dumnezeu pentru credincioșia lui. Slavă lui Dumnezeu și pentru că faptul că toate promisiunile pe care și le-a făcut, ele sunt da și amin în Domnul Iisus Hristos. Și parcă încep să înțeleg cum îngerii, în perspectiva faptului că venea Domnul Iisus, a venit, s-a născut acolo, ei vor parcă să spună ceea ce a fost promis încă din veșnicia trecută, capătă împlinire acum în Iisus Hristos Domnul. Tot Vechiul Testament, care este o umbră a lucrurilor viitoare, începe acum să se arate ca o realitate. Ce a spus Dumnezeu în Vechiul Testament se împlinește acum. Ce a spus prin Ieremia, spre exemplu, le voi da o inimă de carne, voi scrie legea mea în inimile lor, voi face un legământ nou cu ei. Lucrurile acestea pentru mii de ani nu s-au împlinit. Acum venea Domnul Iisus și se împlineau. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, că El își ține promisiunea. Și ceea ce Dumnezeu a promis prin Domnul Iisus se împlinește. Și întrebările Vechiului Testament se împlinesc. Cine este împăratul slavei? Domnul este împăratul slavei. Porți, ridicați-vă capetele. Cântarea aceasta a psalmistului a răsunat pentru sute de ani. Parcă a răsunat în gol așa. Porți, ridicați-vă capetele. Pentru ce? Cine să intre? Ei, să intre împăratul slavei. Acum venea Domnul Iisus. Ca o împlinire a profețiilor Vechiului Testament. Ei, partea a doua a cântării, poate să fie partea a doua a rugăciunilor noastre în seara aceasta, pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Nu este o pace pe care omul o face cu Dumnezeu. Uneori auzim chemări, știi, evanghelistice din aceasta, oamenilor care spun, împacă-te cu Dumnezeu, fă tu pace cu Dumnezeu. Este un fel de a spune, dar trebuie să recunoaștem, cum zice Pavel la Efeseni, că Dumnezeu a făcut pace cu noi prin Domnul Iisus Hristos. Cum să facă un mort pace cu Dumnezeu, că noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre? Dar El ne-a adus la viață, Efeseni capitolul 2, și abia la sfârșitul capitolul 2 spune că El este pacea noastră. Că nu noi am făcut pace cu Dumnezeu. Nu noi ne-am gândit și am zis, hai să facem pace cu Dumnezeu, că nu e bună. Ci Dumnezeu a vrut să facă pace cu noi. Da, deci pace între oamenii plăcuți lui, pace pe pământ. Este pacea aceea care vine prin locuirea Domnului Iisus Hristos, prin faptul că El vine să fie cu noi, pentru că El, cum zicea Isaia 9:6, El este Domn al păcii. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Prinț al păcii. A fost o carte scrisă de un misionar care a lucrat pe aici, prin Indonezia, la Java. Și el a scris-o despre un obicei pe care cei din Indonezia l-au dintr-unul din triburile de acolo. Între două triburi a fost veșnic război. De când se știau, ei s-au bătut ca oamenii fără minte, fără niciun fel de scrupule, când unii, când alții biruiau și au fost o istorie de sute de ani de război și sânge. Și la un moment dat a venit misionarul acesta și i-a întrebat, care e problema? De ce vă certați și de ce este luptă mereu între voi? Și ei au spus, până se va găsi un copil al păcii, atunci vom face pace. Și misionarul le-a spus, copilul păcii deja a venit. Voi vă certați și vă luptați ca orbi între voi, dar copilul păcii a venit. Și în momentul acela a început să răsară lumina și pentru ei când le-a vorbit despre Domnul Iisus Hristos. Deci nu este o pace de o înțelegere din această omenească, ci este pacea pe care o aduce Domnul Iisus Hristos. Și nu fără sânge. Este o pace făcută cu sacrificiu. Adică Domnul Iisus nu i-a convins pe oameni să stea la masă, să discute cu ei, să le zică, hai, împăcați-vă acum. De ce vă mai certați? De ce mai sunt certuri între voi? Împăcați-vă odată, oameni buni. Ce a fost o pace câștigată cu sânge, cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Ca oameni, niciodată nu vom putea, noi știm să vorbim despre aceasta și înțelegem întrucâtva, suntem în cunoștința aceasta pe care Duhul Sfânt o pune în inima noastră, ar zice o cunoștință spirituală, duhovnicească, aproape intuitivă, dar trebuie să știm că această pace s-a făcut cu sânge, cu sângele Domnului Iisus Hristos. Este o pace între cei plăcuți Lui, pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Oamenii pot vorbi și zeci de ani s-a vorbit de pace între popoare și de cursa înarmării și dezarmare și pace și pace și pace. Dar până la urmă, Biblia spune, cei răi n-au pace. Cum să fie pace între doi dacă nu sunt din aceeași origine a lui Hristos? Că El face pace. El este Cel care a făcut pace între noi, a surpat zidul de la mijloc. Cum să fie pace între evrei și palestinieni, între creștini și musulmani sau între evrei și musulmani? Și totuși este acolo unde este Domnul Iisus Hristos. Unde este Hristos, este pace. Unde vine El, intră pacea. Și atunci și din săbii se fac pluguri și cosoare și din sulițe și din armele de război ajung să fie făcute unelte pentru că a venit Prințul Păcii. Pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Este o pace care vine prin harul Lui Dumnezeu. Așadar, în seara aceasta, haideți să stăm în fața Domnului și să-L slăvim pe Dumnezeu cum putem noi mai bine, pentru că niciodată nu vom putea să-L slăvim cum merită El. Pur și simplu suntem incapabili, neputincioși să lăudăm pe Dumnezeu cum merită El. Dar să lăudăm cât putem de bine și să slăvim pe El pentru că merită, pentru ce a făcut El și pentru pacea pe care ne-a dus-o și nouă în inimile noastre. Pace despre care El spunea, vă dau pacea mea, nu cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte. Pacea aceea care întrece orice pricepere. Ne rugăm și pentru cei care n-au pace. Ne rugăm pentru cei care încă n-au găsit pacea aceasta, care leargă într-o parte sau în alta, care nu L-au găsit pe Domnul Iisus și până nu-L găsesc, nu vor avea pace. Ne rugăm pentru familii, ne rugăm pentru societate, ne rugăm pentru popoare, ne rugăm pentru biserici să fie pacea lui Dumnezeu în mijlocul nostru și în biserică și în familiile noastre. Nu uităm să ne rugăm pentru cei nemântuiți, pentru că acesta este unul din scopurile principale cu care ne adunăm. Sănătatea trupului este bună, este foarte bună, dar nu este pe același rang cu mântuirea sufletului. Că dacă Dumnezeu mântuiește sufletul cuiva, este mult mai important și este un beneficiu veșnic decât dacă îl vindecă pe cineva de o boală, că oricum murim la un moment dat și dacă trăim 120 de ani, tot murim. Dar important este sufletul nemuritor, care nu moare, să fie mântuit. Așadar ne rugăm pentru mântuirea noastră și a copiilor și a celor dragi în familie noastră și ne unim împreună, cum zicea Domnul Iisus, dacă doi se unesc să ceară un lucru de la Dumnezeu, le va fi dat. Ne unim pentru mântuirea celor din familiile noastre. Ne rugăm de asemenea pentru cei care sunt în misiune, ca de fiecare dată ne rugăm pentru fratele Busuioc și sora Iconia și fratele Mihai. Ne rugăm pentru fratele Adi și sora Dana și copiii lor în câmpul de misiune. Ați auzit duminică seara câteva din lucrurile cu care misionarii se confruntă. În câteva săptămâni, cred că în 3 săptămâni va veni un frate din America cu care vom avea campul tineretului, un frate care a lucrat și lucrează foarte mult în India, și el îmi povestea și leg aceasta de ce zicea Loredana duminică seară, de lupta spirituală, de războiul spiritual care se dă. El îmi povestea despre norul acela, parcă de întuneric gros spiritual, care este în India, și de câte ori merge în India și lucrează acolo, trebuie să fie sub protecția lui Dumnezeu pentru a ieși biruitor din toată confruntarea aceasta spirituală. Deci este o luptă spirituală care se dă. Misionarii au de multe ori de luptat cu depresii sau cu dezamăgiri, descurajări, cu lucruri care se întâmplă și n-au explicații, cu nopți de insomnie, cu tulburări care vin de nu știu de unde, duhuri rele care bântuie și care vor să-i sperie sau să-i îngrozească, dar sub protecția lui Dumnezeu, sub paza lui Dumnezeu, inima poate să doarmă liniștită și știm în cine ne-am încrezut. Ne rugăm de asemenea pentru familia din Norvegia. Chiar astăzi m-a sunat fratele pastor Câmpianu. Frații penticostali vor face convenția la Perth în câteva zile și ei vor produce o moțiune sau o rezoluție în privința aceasta și ne-au solicitat și nouă să continuăm să ne rugăm pentru eliberarea celor copii. Și probabil vor fi și alte acțiuni, cum sunt în întreaga lume, și au fost și demonstrații din acestea în fața ambasadelor. Toate își pot avea rolul lor limitat, dar Dumnezeu este în control și Dumnezeu este stăpân și ne rugăm lui Dumnezeu să intervină și să facă lucrurile pe care oamenii nu pot să le facă. Este vorba de niște copii care deja de câteva săptămâni sunt în custodia acestui departament de protecția copilului, copii care deja sunt afectați și trauma aceasta care este de câteva săptămâni poate să dureze destul de mult, mai ales părinții lor sunt afectați grozav în urma acestei încercări. Ne rugăm și pentru ei și pentru copiii lor. De asemenea, dacă sunt subiecte pe care dumneavoastră vreți să le aduceți cu rugăciune înaintea Domnului. Acolo iarnă grea. Sigur. Să-l întărească. Mulțumim. Ne rugăm pentru fratele. Da. Dacă sunt alte subiecte, dacă nu ne aducem pe noi înșine și unii pe alții și subiectele noastre pe care le avem în inimă și nu le putem rosti public, le aducem înaintea Domnului, că Domnul le cunoaște pe toate. Și așa cum obișnuim, câte doi ne plecăm înaintea Domnului și ne rugăm.